you pick it up. Come on and try a little topsy-tubby, back to front, the right way round. Take it slow, slow, slow.
Θυμόσαστε ένα τραγουδάκι που το τραγούδισε η Κατερίνα Κούκα που έλεγε «Καλε πώς τα λες, θα μου πέσει και ο καφές». Καλε πώς τα λες, κι ας ακούει και ο Χαφιές». Το αφιερώνουμε με όλη μας την συμπάθεια στον κύριο Πετροδούκα, που χωρίς καμία απολύτως ντροπή και με αυτάρεσκο ύφος κομματάρχη, αφηγήθηκε, όπως είπε, πως η Νέα Δημοκρατία άλλαξε το κλίμα μετά από τις φωνικές πυρκαγιές, επειδή μοίραζε λεφτά με τσάντες. Αυτά είπε ο κύριος Δούκας σε όποιον μιλούσε ελληνικά ή σε όποιον τους έλεγε καλημέρα. Δεν ξέρω αν το σχόλιο του κυρίου Λιβανού κάνατε εποπία εκείνη την περίοδο ήταν ηρωνικό ή όχι, ούτε και έχει και καμία σημασία, γιατί προφανώς και δεν ήταν ένα καθυπερβολή και ατυχές σχήμα λόγου αυτά που είπε, όπως ο κύριος Δούκας έσπευσε μετά να μας εξηγήσει. Νομίζω πως ένας κοινικός διάλογος ήταν, χωρίς να περιμένει ότι θα πάρει διαστάσεις, γιατί αγνοεί ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον το τότε με το τώρα άλλαξε, γιατί βρε αδερφέ δεν χρειάζεται να ανοίξουν τα αρχεία του Foreign Office για να μαθευτεί να γίνει γνωστό ένα γεγονός. Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, είναι σαν τίποτα να μην έχει συμβεί, τίποτα να μην έχουμε υποστεί, τίποτα να μην έχει αλλάξει σε αυτήν την χώρα. Ο κύριος Λιβανός πάφθηκε από υπουργός και ο κύριος Δούκας διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, μια χαρά, καλώς έγιναν και τα δύο, αφού δεν συνάδουν με τον αξιακό κώδικα του Πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι αν δι' αυτού του τρόπου υπάρχει θεραπεία στη χρόνια νόσο του Μαυρογιαλούρου. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά είμαστε εδώ συντονισμένοι και είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν αλλά η εκπομπή, ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλγατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε και απαντάμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μετά μέσω του κινητού σας με τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ebaltaji@earth.gr. Και βεβαίως επικοινωνείτε και από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και οι εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία του νεαρού Άλκη στην Θεσσαλονίκη, προφανώς και κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, τα θέματα της πανδημίας επίσης, κοιτώντας προς τα έξω, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται σε αυτό το παιχνίδι πόκερ για πολύ γερά νεύρα στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ένας διπλωματικός μαραθώνιος είναι σε εξέλιξη, μάλιστα σε δύο μέτωπα θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί το ένα είναι η χθεσινή πεντάωρη, αν καλά θυμάμαι, συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η επίσκεψή του ήταν η πρώτη επίσκεψη δυτικού ηγέτη στη Μόσχα από όταν αυτή πυροδότησε αυτή την κρίση στην Ουκρανία πριν από περίπου, κοντεύουν νομίζω δύο μήνες, πόσο ενδεχομένως και παραπάνω. Και λέω διπλώς σε δύο μέτωπα, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Όλαφ Σόλτς, την ίδια ώρα συναντούσε για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, με πρωταρχικό στόχο να πείσει, υποστηρίζει απόλυτα τις προσπάθειες αντιμετώπισης, τις προσπάθειες της Δύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία πτυχή του θα εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επιχειρούμε κάθε φορά από αυτό να φωτίσουμε ένα, από αυτήν την κρίση, από αυτό το γεγονός, ένα κομμάτι. Όμως τα εγχώρια προβλήματά μας είναι εδώ, κυρίως όμως αυτά που μας βασανίζουν εκτός από την πανδημία, αλλά και αυτή φταίει γι' αυτό που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια η οποία καλπάζει, ακρίβεια σε τρόφιμα, ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια, όλα αυτά μαζί με έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι εδώ και είναι και αυτός το ίδιο απειλητικός, δεν ξέρω, είναι ανησυχητικός. Τι είναι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, είναι πρώην υπουργός, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάλι έχουμε μπει σε μια περιπετειώδη, θα μπορούσε να πει κανείς, ή άντε να μην είναι έτσι, ανησυχητική οικονομική φάση με κύρια χαρακτηριστικά σαν αυτά που έλεγα πριν από λίγη, πριν από 2-3 λεπτά, με ανησυχητικές κυρίως τις εξελίξεις επί των θεμάτων αυτών.
Κυρία Μπαρτζή, συμφωνώ μαζί σας ότι το φαινόμενο του πληθωρισμού ξαναήρθε στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Πρακτικά είχε εξαλειφθεί τα τελευταία 20 χρόνια από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, αλλά τώρα φαίνεται ότι εμφανίζεται. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι έχει πολλές πηγές. Δεν είναι μία η αιτία του, οπότε εκεί να εστιαστούν οι προσπάθειες, αλλά είναι 2-3 μαζί, και οι οποίες μάλιστα είναι και μεταξύ τους ανεξάρτητες.
Δηλαδή,
μία αιτία είναι προφανώς οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, γιατί δεν λειτουργούσαν καλά οι μεταφορικές αλυσίδες παγκοσμίως. Η δεύτερη ήταν ότι πολλά βασικά υλικά εξ αυτού του λόγου έλειπαν για να πάνε σε βιομηχανίες και να γίνουν προϊόντα. Οπότε τα λίγα προϊόντα τα οποία εμφανίστηκαν τελικά στα ράφια, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων, ανατιμήθηκαν πολύ εύκολα και μετά γρήγορα παρέσυραν και άλλα είδη. Αλλά υπάρχει και ένας γεωπολιτικός πληθωρισμός που οφείλεται σε αυτά που λέγατε προηγουμένως, στο Brand Fair που παίζεται στην Ουκρανία, για το αν θα εισβάλλει ή δεν εισβάλλει η Ρωσία και αν θα επεκταθεί ή δεν επεκταθεί το ΝΑΤΟ σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Και αυτά τροφοδοτούν μια αύξηση στα ενεργειακά καύσιμα με τη βούληση της Ρωσίας να ανοιγοκλίνει την παροχή έτσι ώστε να δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών οικονομιών.
Είναι μόνο αυτό, κύριε Χριστό. Είναι μόνο αυτό η βούληση της Ρωσίας ή είναι και το κόστος της πράσινης ανάπτυξης?
Αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια έτσι συγκυριακή εκδήλωση, η οποία βέβαια, αν γίνει εισβολή και πόλεμος τελικά στη χώρα αυτή, στην Ουκρανία, θα πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αλλά είναι η μία πλευρά του φαινομένου. Η άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε να κάνουμε με πολλούς δισταγμούς στο σχέδιο της πράσινης μετάβασης.
Μάλιστα.
Το οποίο έχει εξαγγείλει και προσπαθεί να υλοποιήσει με μεγάλες ταχύτητες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάθε φορά που αυτός ο σχεδιασμός δεν θα βγαίνει στο χρόνο, θα σπέβδουν πολλές εταιρείες να αγοράζουν ρήπους, να αγοράζουν δηλαδή εκπομπές από ενεργειακά καύσιμα, mm-hmm. διότι το όριό τους είναι περιορισμένο.
Μάλιστα.
Μπορεί κάθε φορά να έχει. Αυτό θα αυξάνει την παραγωγή ενέργειας. Και επειδή αυτό προβάλλεται από το μέλλον στο παρόν, αυξάνει από τώρα τις ενεργειακές τιμές. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα μέρος της αύξησης των ενεργειακών καυσίμων είναι η αβεβαιότητα από το αν προλάβουμε ή δεν προλάβουμε να κάνουμε εγκαίρως στην πράσινη μετάβαση. Έτσι βλέπετε ότι είναι μια ποικιλία παραγόντων,
ναι.
η οποία πυροδοτεί τον πληθωρισμό και κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες θέλει ειδική αντιμετώπιση.
Μήπως τελικά...
Αυτό είναι το βασικό.
Ναι, βασικό. Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη, μας ναι. το εξηγήσατε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως τελικά η Ευρώπη βιάστηκε για να πάει σε αυτό που λέμε, που μας είπατε μόλις τώρα, πράσινη μετάβαση, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η Ελλάδα μόνο που βγαίνει από μια δεκαετία σκληρής οικονομικής δοκιμασίας. Όλες οι χώρες του Νότου ήταν γκρόσο μόντο στην ίδια κατάσταση και εν πάση περιπτώσει στο σύνολό της η Ευρωζώνη δεν πέρασε και την καλύτερη περίοδο.
Πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε και γι' αυτό βλέπω ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μερικά βήματα τα οποία είναι πιο ρεαλιστικά και πιο συμβιβαστικά. Για παράδειγμα ενέταξε και το φυσικό αέριο στα επιτρεπόμενα καύσιμα της επόμενης περίοδου, θεωρώντας το ότι εντάξει δεν είναι ακριβώς πράσινο, mm-hmm. πράσινη ενέργεια, αλλά δεν είναι και πολύ μολυντική ενέργεια, για να το πω έτσι.
Mm-hmm.
Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση την οποία πια την επιτρέπει. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην δούμε μια εκτεταμένη επιβάρηση των ενεργειακών καυσίμων. Ταυτόχρονα όμως
ναι,
εδώ,
ναι, ναι.
Επειδή βγαίνουμε και από μια δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας, πολλοί είναι σαστισμένοι, δηλαδή δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις, δεν ξέρουν πόσο δυνατό θα είναι αυτό το κύμα της ακρίβειας. Θα τις πλήξει, δεν θα τις πλήξει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επικρατήσει πανικός και να λένε επιχειρήσεις, να ξέρω εγώ τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν αυξάνει τις τιμές για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το θανάσιμο λάθος το οποίο θα κάνουν οι επιχειρήσεις σε μια οικονομία, διότι πολύ σύντομα τα προϊόντα αυτά θα βγουν εκτός, θα μειωθεί η ζήτησή τους και ούτω καθεξής. Άρα χρειάζεται μια παρέμβαση της πολιτείας, η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, θα πω τη λέξη, αλλά δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
ναι.
θα καθοδηγήσει την επιχειρηματική συμπεριφορά.
Τι σημαίνει αυτό, πώς θα την καθοδηγήσει.
Θα προσπαθήσει να πείσει τις επιχειρήσεις να μην κάνουν αυξήσεις.
Mm-hmm.
Άλλωστε, οι πιο πολλές επιχειρήσεις βοηθήθηκαν από το υστέρημα του φορολογούμενου τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οπότε, είναι και η σειρά τους τώρα να δείξουν και αυτές μια αλληλεγγύη στον κόσμο και στα νοικοκυριά. Αν αναγκαστούν να κάνουν κάποιες αυξήσεις, αυτές να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να διαπραγματευτεί μαζί τους τα χρέη της πανδημίας. Αυτό δηλαδή τώρα το οποίο λένε να μην επιστρέψουμε τις επιστρεπτές προκαταβολές και να τα βάλουμε στη τσέπη μας,
ναι.
διότι είχαμε ανάγκες κτλ. Τώρα καθένας λέει μια δικαιολογία που τον βολεύει. Εδώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει ένα επιχείρημα να πει, κοιτάξτε να δείτε, θα σας μειώσω τα χρέη της πανδημίας,
ναι.
και θα επιστρέψετε ένα κλάσμα της επιστρεπτέας, θα επιστρέψετε όμως κάτι, αλλά θα είναι ένα κλάσμα, αν και εσείς παγώσετε τις τιμές. Εγώ σας φέρθηκα εντάξει.
Άρα μπει στη διαπραγμάτευση επί της ουσίας, αυτό
μια
λέτε. Ναι, ναι.
Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί με προσεκτικά βήματα ο κατώτερος μισθός, έτσι ώστε τα φτωχά νοικοκυριά να ενισχυθούν,
ναι, γιατί...
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα της ακρίβειας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι κατανοήσαμε πώς μπορεί, τι μπορεί να γίνει σε σχέση με ειδικά με τις μικρές επιχειρήσεις μας, το είπατε πριν από λίγο, αλλά με τα νοικοκυριά είναι ένα θέμα τι μπορεί να γίνει, διότι οι τιμές όλες έχουν εκτιναχθεί.
Δεν έχουν εκτιναχθεί όλες, έχουν εκτιναχθεί μερικές και ακόμα... Είμαστε σε μια φάση που το θέμα παλεύεται. Νομίζω πρέπει να
με
το κρατήσουμε
τρόπο.
Εκεί, έτσι, ναι, ναι.
Με ποιον τρόπο παλεύεται, θέλω να πω, υπάρχει αύξηση.
Με το να κάνει ελέγχους στην αγορά, να συζητήσει με τις επιχειρήσεις, να προσπαθήσει να διασφαλίσει μια ομαλή ροή ενεργειακών καυσίμων, να ελέγξει τις τιμές των δέκων και άλλων υπηρεσιών. Δηλαδή παλεύεται ακόμα και το βασικό είναι να μην αφήσουμε ο πληθωρισμός να σκαρφαλώσει ψηλότερα.
Ναι,
αυτό είναι το βασικό. Διότι αν σκαρφαλώσει ψηλότερα, όλοι θα ζαλιστούν από το ύψος και θα αρχίσουν ο ένας μετά τον άλλο να κάνουν αυξήσεις. Αυτό είναι το κακό με τον πληθωρισμό. Είναι ότι εύκολα ανεβαίνει, εύκολα πυροδοτεί καταστάσεις τέτοιες και δύσκολα πέφτει μετά. Αυτό
πάντως,
είναι το πρόβλημα.
Και αυτά τα μέτρα που... Ναι, καταλαβαίνουμε, αλλά και τα μέτρα έναντι του πληθωρισμού που ενδεχομένως η κυβέρνηση σκέπτεται να λάβει, ακούσαμε ήδη κάποια, φαίνεται πως κατεβαίνουν σε σχέση με τις προσδοκίες, γιατί έχουμε το κλίμα που διαμορφώθηκε στην άνοδο των επιτοκίων δανεισμού.
Ναι, αυτό αφορά όμως το κράτος και εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ ακόμα και αν ο πληθωρισμός μείνει χαμηλά, δηλαδή μείνει κάτω από το 5%,
ναι,
εκεί γύρω στο 4% κτλ. Για μερικούς μήνες, θα μπορέσει να αρχίσει να μαζεύεται από του χρόνου. Αλλά αν ξεφύγει και πάει προς το 10%, χαιρέταμε στον πλάτανο.
Άρα οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι άμεσες, αυτό λέτε εσείς.
Ναι, ναι. Αφενός, αφετέρου, το κράτος είναι αυτό που κυρίως θα έχει πρόβλημα με τα επιτόκια δανεισμού.
Ναι, η χώρα.
Προς το παρόν αντιμετωπίσιμο, έτσι. Προς το παρόν αντιμετωπίσιμο, δηλαδή, μην ακόμα δημιουργήσουμε μια εικόνα έτσι, πανικού, η οποία δεν αντιστοιχεί με τη σημερινή πραγματικότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ψυχολογία είναι βασικό θέμα του πώς θα δοθεί η μάχη στο επίπεδο αυτό.
Και το δημόσιο χρέος που μπαίνει σε όλο αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη?
Παίζει ρόλο, διότι το δημόσιο χρέος είναι πάρα πολύ ψηλό. Αφέθηκε και ξεπέρασε το 200%. Ελπίζανε ότι θα μειωθεί λίγο παραπάνω, αλλά τώρα με τα επιτόκια έτσι όπως ανέβουν, η μείωση θα είναι λίγο πιο μικρή από ό,τι υπολογίζανε. Και κατά συνέπεια θα υπάρχει και ένα μεγάλο χρέος, το οποίο κάποτε η Ελλάδα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Πώς θα το αντιμετωπίσει? Προφανώς κάνοντας κάποιες περικοπές δαπάνες ή βάζοντας νέους φόρους, το οποίο όμως...
Ξαναγυρνώντας ένα κλίμα...
Είναι δύσκολο ακόμα. Έτσι. Πρέπει να αφήσουμε να αυγατήσει η οικονομία, να μπει σε μια κανονική ανάπτυξη και μετά να καταστραφούν αυτά.
Αυτή η κίνηση της κυβέρνησης να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια από του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δάνεια από χώρες της Ευρωζώνης είναι μια κίνηση που βοηθάει?
Εγώ θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλά σε αυτό η κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή έλεγα εδώ και χρόνια ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έπρεπε να το αφήσουμε να πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα ποτέ. Ήταν λάθος της τότε κυβέρνησης το 2010 που το προσκάλεσε με την Τρόικα και ανέχτηκε να πει στη χώρα. Άλλες κυβερνήσεις όπως η Ισπανία και τα λοιπά του απαγόρευσαν την είσοδο και πολύ καλά κάνουν και γι' αυτό βγήκαν από την ύφεση πολύ νωρίτερα. Έτσι έπρεπε να έχουμε κάνει κι εμείς. Και επιτέλους τώρα φεύγει από την άμεση μορφία που μας ασκεί. Φυσικά η Ελλάδα είναι μέρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα κάνει τις εκθέσεις του, θα τις διαβάζουμε κι εμείς, θα γίνονται συζητήσεις, θα γράφονται άρθρα. Αλλά δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε αναφορά στο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ελληνική επικράτεια. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση, η οποία πρέπει να επικροτηθεί από όλους.
Όλα αυτά διαμορφώνουν, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και παραμέτρους, κύριε Χριστοδουλάκη, διαμορφώνουν ένα κλίμα προεκλογικό ή όχι?
Καλά, τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπου εκεί καθένας λέει τώρα ό,τι σενάριο του περνάει από το μυαλό. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την εκλογολογική συζήτηση για το πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν κτλ. Προφανώς κάθε κυβέρνηση οφείλει να έχει τις καλύτερες παραμέτρους στα κρίσιμα μέτωπα ανά πάσα στιγμή, είτε επειδή θα χρειαστεί να πάει σε εκλογές για κάποιο λόγο, είτε επειδή το οφείλει στους πολίτες να φέρεται με μια υπευθυνότητα.
Μάλιστα.
Βλέπω λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα τα μηνύματα από τα διάφορα μέτωπα είναι άστα να πάνε. Έτσι. Δηλαδή από αυτό που το οποίο συνέβη στο Χενιά, όπου η συμβολική λεωφόρος Μεσογείων, δηλαδή στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρία Μπαλτατζή, είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στη μία άκρη. Μετά είναι το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λίγο πιο πάνω. Απέναντι είναι το Υπουργείο Μεταφορών.
Βέβαια.
Και λίγο πιο πέρα είστε εσείς η ΕΡΤ, το Στρατηγείο των Επικοινωνιών, μαζί με τα βασικά.
Βάλτε και τα νοσοκομεία, έτσι.
Ναι, ναι. Όλα δηλαδή οι νευραλγικές δομές του ελληνικού κράτους είναι σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείων, το οποίο ήταν αδιάβατο επί δύο μέρες.
Ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ζήσαμε, κύριε Χριστοδουλάκη. Τα ζήσαμε, τα ζήσαμε.
Έπρεπε να πάμε, έπρεπε να στείλουμε το Δουνουτού εκεί. Οπότε θα άνοιγε το δρόμο. Και θα κυκλοφορήσω τα
φυσικά. Μια καλή ιδέα για την επόμενη φορά. Την κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο πρώην υπουργός, φίλες και φίλοι, και καθηγητής οικονομικής ανάλυσης, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης ήταν. Λοιπόν, ακούσατε πριν από λίγο στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Χριστοδουλάκη πως έβαλε και την γεωπολιτική πηγή, όπως την χαρακτήρισε, για τον πληθωρισμό, αναφερόμενος και στα όσα συμβαίνουν με την Ουκρανία. Ξεκίνησα την εκπομπή δίνοντάς σας ένα στίγμα σε σχέση με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο πεδίο αυτό. Σας έλεγα ότι είναι σε δύο μέτωπα. Αυτή ή το ταξίδι Μακρόν και η πεντάωρη συνάντησή του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σήμερα πηγαίνει στο Κίεβο ο Εμμανουέλ Μακρόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπάιντεν ο Όλαφ Σόλτς, για να πάρει τη σκυτάλη την επόμενη εβδομάδα των ταξιδιών προς την αντίθετη κατεύθυνση ο Γερμανός καγκελάριος. Αυτή η κρίση λοιπόν που παρακολουθούμε να συμβαίνει για 2 μήνες και δεν μπορούμε και να εκτιμήσουμε και πώς θα εξελιχθεί, έχει πολλές παραμέτρους, δηλαδή χτυπάει σε πάρα πολλές περιοχές. Μία από αυτή προφανώς και είναι τα Βαλκάνια, και εδώ στην γειτονιά μας δηλαδή δημιουργούνται αναταράξεις. Τι σόι αναταράξεις, τι σόι καραμπόλες είναι αυτές, θα τις συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Σταύρο Τζίμα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται? Και εμείς εδώ, οι Βαλκάνοι, είδες, μας βάζω στα Βαλκάνια. Εμείς οι Βαλκάνοι λοιπόν τα παρακολουθούμε αυτά, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δημιουργεί τις σχετικές αναταράξεις και εδώ.
Σε ένα κείμενο που έγραψε για την Καθημερινή, το παρομοίασα, έκανα έναν παραλληλισμό της ρίσης του Καρλ Μάρξ στη βιομηχανική επανάσταση και στην τεχνολογία τότε, στα εργοστάσια, ότι όταν το Μάντσεστερ φταρνίζεται, τότε παθαίνει πνευμονία η Ευρώπη. Το Μάντσεστερ, ως γνωστόν, ήταν η μήτρα έτσι, της εξέλιξης των εργοστασίων.
Βέβαια, η κατεξοχήν βιομηχανική περιοχή, βεβαίως.
Η βιομηχανική περιοχή, ναι. Βιομηχάνηση, ναι.
Τώρα η Μόσχα. Ναι.
Τώρα έχουμε, όταν βρυχάται η Μόσχα, η ρωσική αρκούδα, τότε τρέμουν τα Βαλκάνια.
Σωστό.
Η Ρωσία έχει μια διαχρονικά ισχυρή επιρροή και παρουσία στα Βαλκάνια, μια διαδρομή μεγάλη, έχει τις επιρροές της, πάρα σημαντικές επιρροές.
Όσο και αν άλλαξαν τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν αλλάξει και οι...
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό ήθελα να πω, ότι και εξακολουθεί να υφίσταται μια διελκυστίνδα στα Βαλκάνια μεταξύ της Δύσης, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και από την άλλη της Ρωσίας, στις σφαίρες επιρροής, στο παιχνίδι της επιρροής. Διασταυρώνονται πολύ ισχυρά και δυτικά και ρωσικά συμφέροντα, και τώρα τελευταία βεβαίως και τα κινέζικα. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι τα Βαλκάνια παίρνουν φυσικό αέριο από τον αγωγό, το ρωσικό φυσικό αέριο από τον αγωγό που περνάει μέσα από την Ουκρανία.
Σωστά.
Αντιλαμβάνεστε τι σημασία, είναι μόνο μία παράμετρος της όλης αυτής ανησυχίας που επικρατεί σε όλα τα Βαλκάνια. Διότι, και είναι πολύ λογικό, ότι όταν απειλείται με ανάφλεξη η γειτονιά σου, περίμενε τα ενδεχομένως και στη γωνιά σου.
Σωστά. Και είδαμε κιόλας πώς την αντίδραση του ρωσικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Σταύρο, όταν στη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη αυτών των 1.500 στρατιωτών στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία, και τις αντιδράσεις που προκάλεσε εύλογα από τη Ρωσία, αλλά προκάλεσε, παραδείγματος χάρη, και αντιφατικές, αντίθετες μάλλον, αντιδράσεις στην ίδια τη Βουλγαρία, έτσι, στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας.
Ναι, και όχι μόνο. Η Βουλγαρία είναι κλασική περίπτωση της σύγκρουσης της επιρροής, γιατί είναι μια χώρα διχασμένη ανάμεσα σε φιλοδυτικούς και φιλορώσους, και στο πολιτικό επίπεδο σήμερα ο μεν πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του κοιτάζουν προς τη Δύση, ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρείται φιλορώσος, και μάλιστα σε σημείο που πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι η Κρυμαία είναι ρωσική, ενώ όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ έχουν αποδοκιμάσει την προσάρτηση αυτής της περιοχής στη Ρωσία. Δεν είναι μόνο εκεί. Η Κροατία, για παράδειγμα, εκεί είπε ότι εμείς δεν θα στείλουμε κανένα στρατιώτη να πολεμήσει, για τους, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται πιο φιλοδυτική χώρα. Αυτό βέβαια το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνησή του είχε άλλη στάση.
Και εκεί, ναι.
Ναι, και εκεί έχουμε η Βόρεια Μακεδονία, είπε ότι θα στείλει στρατό αν χρειαστεί, αν της το ζητεί στο ΝΑΤΟ, στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Βγήκε και βγήκε να την υθετήσει αμέσως η ρωσική πρεσβεία στα Σκόπια. Στην Αλβανία το λιμάνι του Δυραχείου προετοιμάζεται για κάθε περίπτωση να συνδράμει τις όποιες προσπάθειες ενίσχυσης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε όλη την περιοχή. Έχουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μην ξεχνάτε.
Βέβαια.
Ότι πριν από λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες, ο Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, το έβαλε στο κάδρο της Ουκρανικής κρίσης, με κομψό και διπλωματικό τρόπο βέβαια, αλλά το επισήμενη υπενθύμησε ότι ναι, μεν στην Ουκρανική κρίση η Ελλάδα μπορεί να έχει μια καλή στάση, αλλά να υπάρχει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο χρησιμοποιείται ως κόμβος για την διέλευση και στρατιωτικών δυνάμεων προς και από την Μαύρη Θάλασσα, και άρα συμμετέχει σε όλο το σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπο με την ρωσική απειλή, όπως τη θεωρούν στην
Δύση,
στην Ουκρανία και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.
Άρα
γετμιάζουμε, ιστορικά η Ρωσία θεωρεί ότι έχει λόγο ισχυρότατο στα Βαλκάνια, λόγω και της φυλετικής συγγένειας, σας μην
ακριβώς
το ξεχνάμε, είναι Σλάβοι. Πρώτον, έχει ισχυρότατους δεσμούς μέσω της Εκκλησίας, η οποία παραδοσιακά από ρωσικής πλευράς χρησιμοποιείται ως μοχλός της εξωτερικής της πολιτικής. Έχει χώρες υπό την επιρροή της, όπως είναι η Σερβία.
Η Σερβία δεν είναι ένα ερωτηματικό, Σταύρο μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ο Βούτσης πάντα προσπαθεί να ισορροπήσει, κάνει πιρουέτες κάθε φορά. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα του βγαίνει.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάει καθόλου, διότι έχει το θέμα του Κοσόβου.
Εξήγησε ατομάς αυτό, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει μεγάλη σημασία βέβαια, διότι εναντιώνεται στο θέμα της ανεξαρτησίας του Κοσόβου και το θεωρεί και όχι άδικα εν μέρη ως ότι αποσπάστηκε βία από το ΝΑΤΟ και ανεξαρτοποιήθηκε βία. Τι μπορεί να πει τώρα, πώς μπορεί να στηρίξει τη Ρωσία, την οποία την έχει σύμμαχο εκεί στο θέμα του Κοσόβου, όταν η Ρωσία υφάρπαξε βία την Κρυμαία και την προσάρτησε στη Ρωσία.
Σωστά.
Άρα δεν μπορεί να μιλάει, γιατί είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Ο Βούτσης, παρόλα αυτά, η ρωσική επιρροή στην Σερβία είναι ισχυρή και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο της οικονομίας. Παίρνουν φυσικό αέριο, παίρνουν τα πετρέλαια και η Ρωσία μάλιστα διατηρεί μια υβριδική βάση με την κάλυψη της τάχαν δίθεν ανθρωπιστική κάλυψη για βοήθεια για φυσικές καταστροφές κοντά στην πόλη Νις. Άρα υπάρχει ισχυρή πρόσβαση εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα γίνει τώρα στα Βαλκάνια με αφορμή αυτή την κρίση, διότι η μία μορφή, ας το πούμε, κινητικότητα προς τη Μαύρη Θάλασσα και προς το μαλακό της υπογάσεως και προς την Ουκρανία περνάει μέσα από τα Βαλκάνια.
Βέβαια.
Δηλαδή θα μετακινηθούν στρατεύματα, θα μετακινηθούν εφοδιαστικές αλυσίδες, θα δημιουργηθούν μέσα από τα Βαλκάνια. Άρα και από στρατιωτική άποψη είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά βέβαια έχουν ένα αντίκτυπο στην περιοχή. Υπάρχει μια ανησυχία.
Υπάρχει και ανησυχία και φόβος και αναστάτωση μαζί. Είναι αλήθεια
προφανώς,
αυτό.
Όλα αυτά μαζί. Και ως επακόλουθο όλης αυτής της συσσόρευσης, της καχυποψίας και της επικινδυνότητας είναι και μια κούρσα εξοπλισμών που παρατηρείται αυτή την εποχή στα Βαλκάνια που εντείνεται. Η Σερβία αγοράζει όπλα από τη Ρωσία μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. 1,2 δις δολάρια διαθέτει η Κροατία για να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη. Αεροπλάνα αγοράζει και η Βουλγαρία, 6 νομίζω μαχητικά αεροσκάφη. Η Ρουμανία ενισχύει το πολεμικό της ναυτικό και φυσικά η Ελλάδα που είναι πρώτη στην κούρσα όλη αυτή εδώ και για άλλους λόγους.
Μια χαρά κλίμα δημιουργείται για εξοπλισμού, Σταύρο μου.
Ναι, είναι όλα αυτά είναι ένα πλέγμα το οποίο δεν μπορεί να το αποκόψει. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το, νομίζω, το Χάρι Τρούμαν το αεροπλανοφόρο
το αεροπλανοφόρο,
να πλέει στην Αδριατική. στην Αδριατική θάλασσα και στη Μεσόγειο θάλασσα να σειραίουν ρωσικά πλοία και από τον Ινδικό και από την Βαλτική για να αναπτυχθούν στη Μαύρη θάλασσα, όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα καθημερινά.
Και τώρα σου έχω την κρίσιμη ερώτηση, γιατί επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που τα παρακολουθείς, ένας συνάδελφος που τα παρακολουθείς όλα αυτά πάρα πολύ στενά και προφανώς και έχεις άποψη, πώς εκτιμάς ότι θα εκτονωθεί ή θα εξελιχθεί αυτή η κρίση την οποία ζούμε τώρα τους τελευταίους δύο μήνες?
Συζητώντας με σοβαρούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά και διαβάζοντας ακόμα πολύ περισσότερα και έχοντας και μια εμπειρία από την περιοχή, αλλά και ως ένας απλός άνθρωπος σκεπτόμενος, δεν βλέπω ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια μετοπική σύγκρουση ΝΑΤΟ με Ρωσία, διότι δεν μαζεύεται πλέον. Θα πάμε σε πόλεμο.
Ναι, εάν
ποιος
ξεκινήσει...
θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, θα πάμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Ποιος θα αναλάβει λοιπόν αυτή την ευθύνη, η Ρωσία ή η Αμερική, για να πάμε σε ένα τέτοιο πόλεμο, ο οποίος δεν θα μπορεί να μαζευτεί, θα φέρει τα πάνω κάτω. Είδαμε και πάθαμε και πασχίζουμε να βγούμε από αυτόν τον πόλεμο κατά της πανδημίας, αυτή την απειλή. Τώρα, εάν εμπλακεί το ΝΑΤΟ και η Ρωσία, ναι, σε έναν τέτοιο πόλεμο, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πώς θα πάρει την ευθύνη γι' αυτό πλέον.
Σωστά.
Θα γίνει ένα νέο μακελιό. Άρα θεωρώ πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πάμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Από εκεί και ύστερα τι μπορεί να γίνει?
Ναι, γιατί από εκεί και πέρα θέλει και ένα χειρισμό κέρδη και ζημιές.
Εγώ βλέπω ότι αν γίνει κάτι, μια μικρή επέμβαση στην... τη μικρή επέμβαση, αυτό που χρησιμοποίησε και ο Biden
βεβαίως, αυτό.
Πιστεύω ότι εννοούσε μία μικρή εισβολή στις περιοχές μετά την Κρυμαία, μεσολαβεί μία περιοχή, το Χάρκοβο και εδατικές εκτάσεις, η οποία συνδέουν την Κρυμαία με τη Ρωσία, άμα δει κανείς το χάρτη. Όλοι φοβούνται, πολλοί φοβούνται λοιπόν ότι μπορεί να γίνει μια υβριδικής μορφής επέμβαση, γιατί δεν είναι ανάγκη να επέμβει ο ίδιος ο στρατός ο ρωσικός. Οι Ρώσοι κάνουν το άλλο, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά με την Κρυμαία. Βάλαν ανθρώπους δικούς τους μέσα με τη μορφή πολιτών, δώσαν διαβατήρια, φτιάχτηκαν στρατοί υβριδικοί μέσα και πολέμησαν τους Ουκρανούς και με τη στήριξη του ρωσικού στρατού. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο έτσι ώστε να γίνει κατάληψη κάποιων εδαφών ή ξεσηκωμός ή και κατάληψη κάποιων
στην περιοχή
εδαφών
εκεί κοντά, περιοχή. Στην περιοχή κοντά στον Ντονπάς εκεί λες?
Ακριβώς,
μάλιστα,
όλες αυτές οι περιοχές. Και μετά
τον Ντονέτς και για τον Ντονπάς εκεί, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ακριβώς, είναι τον Ντονέτς, είναι το Λουγκάνσκι,
είναι
το
Χάρκοβο. Μια περιοχή που είναι ελεγχόμενη από ρωσόφωνους αυτονομιστές.
Ναι. Όμως έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτή η περιοχή, εκεί χτυπάει η βιομηχανική καρδιά και η μεταλλευτική καρδιά της Ουκρανίας. Αν τις πάρουν αυτές τις περιοχές, είναι σαν να την αποκόβουν από τον πλούτο όλων αυτών, πρώτον. Και δεύτερον, ενοποιούν με την Κρυμαία εδαφικά και τη συνδέουν και με τη Ρωσία όλο αυτό το τόξο, αν έχει κάποιος μπροστά του και μπορεί να φανταστεί αυτόν το χάρτη. Και επομένως θα μου πείτε, θα πάει να τα προσαρτήσει αυτά η Ρωσία? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εγώ κλείνω υπέρ της εκτίμησης αυτή που διαβάζω από ορισμένους αναλυτές και σοβαρούς, ότι μετά θα πάνε, αφού γίνει μια τέτοια, ας το πούμε, κινητικότητα πολεμική και ενδεχομένως και μια σύγκρουση, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει, πάντως σε χαμηλή ένταση, θα πάμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να εμφανιστεί αργότερα μια Ουκρανία στο πρότυπο της Βοσνίας Ερτζεγοβίνης.
Μάλιστα.
Πολυδιασπασμένη.
Μια επανάληψη δηλαδή έχουμε. Ναι.
Μέσα και απολύτως ελεγχόμενη, με τη Ρωσία να παίζει ρυθμιστικό ρόλο μέσα, έχοντας ως εργαλείο τις εδαφικές περιοχές και τις γεωγραφικές όλες αυτές που θα είναι μόνο τύπης πλέον στην Ουκρανία.
Ουκρανία.
Και θα δημιουργηθεί έτσι, θα εκτονωθεί κάπως η κατάσταση και θα δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας σε όλη αυτή την καυτή ζώνη από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι την Μεσόγειο.
Έτσι μας λύνεται και το ερώτημα πώς μπορεί να υπάρξει η Ουκρανία χωρίς στηρίγματα. Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό το πράγμα, ένα δύναμο κράτος, ένα δύναμο με μια κυβέρνηση στο Κίεβο η οποία θα είναι αδύναμη και περισσότερο θα είναι οι τοπικές εξουσίες όπως το μοντέλο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
Με ό,τι σημαίνει αυτό.
Που έχει η Βοσνία Ερζεγοβίνη σήμερα έχει 17 κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Γιατί έχει καντόνια, έχει μια ρύθμιση τέτοια μέσα στο εσωτερικό και το πολύ πιθανό να πάμε σε αυτό το μοντέλο.
Μάλιστα. Σταύρο, πολύ σε ευχαριστούμε για την ανάλυση σου, για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο συναδελφός μου, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ήταν φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Τζίμας.
Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, πιας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρονιά.
Λοιπόν, ξύπνησα το πρωί και είδα ωραίο κρύο, ωραίος χειμωνιάτικος καιρός. Όταν βγήκα έξω, ένα ψηλό χιονάκι ερχόταν. Δεν ξέρω αν ο αέρας το έφερνε από την Εύβοια. Λέω τώρα εγώ η εφάνταστη, αλλά τι σημασία έχει. Χιονίζει νομίζω και στην χιόνιζε τουλάχιστον στην Πάρνθα και από ό,τι καταλάβαινα κλεισμένη ήταν και η Πεντέλη. Τι καιρό θα έχουμε λοιπόν. Ποιος άλλος, Κώστας Λαγκουβάρδος, διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετεωρολόγος. Κύριε Λαγκουβάρδε, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλτατζή.
Τι κάνετε?
Παρακολουθούμε τον καιρό. Εγώ είμαι στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης, όπου χιονίζει, χωρίς βέβαια.
Χιονίζει.
Πρόσημο, ναι.
Έχει κλίμα. Μα αυτό τώρα, είπα το πρωί που έφυγα και εγώ από την Πεντέλη, ερχότανε κάτι της, το κάτι της ερχότανε.
Ναι, καλά, αυτά ήταν παρασυρώμενα και την στιγμή, γιατί ουσιαστικά τώρα έχουμε έτσι περισσότερα φαινόμενα. Κοιτάξτε, θα έχουμε φαινόμενα μέχρι τώρα για το απόγευμα. Η εκτίμηση όμως είναι ότι η φαινόστρωση θα έχουμε μόνο στις γνωστές περιοχές, δηλαδή στις περιοχές για την Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στις πιο ψηλά σημεία, μέσα στο σκοπείο στα 500 μέτρα. Mm-hmm. Είναι λογικό, πάντως όμως δεν έχει γνώση. Θα συνεχίσουν τα φαινόμενα. Έχουμε πλέον αρκετό κρύο. Αυτό το ψυχρό μέτωπο που περιμέναμε, το που ήταν πολύ γρήγορο, τα κινήθηκε, τώρα έχει φτάσει στη Ρόδο. Από πίσω όμως είναι τις πολύ ψυχρές αέρες μάζες οι οποίες δίνουν και τα φαινόμενα, τις καινοπτώσεις δηλαδή.
Και εξ όσων κατάλαβα, κύριε Λαγκουβάρδε, περισσότερο έντονη ήταν η χιονόπτωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας και σε ένα μέρος της Κεντρικής ή όχι.
Ακριβώς, ναι. Η Δυτική Μακεδονία από χθες το βράδυ, όταν μπήκε το ψυχρό μέτωπο και έδωσα και τα φαινόμενα, και εκεί όμως όχι με πολύ μεγάλη διάρκεια. Τώρα έχουμε και το χιόνι και με κάποια κοινόστοση στο Πύλιο, σε αγορά για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές μέσα στην Ανατολική Στερεά. Και τώρα έχουμε και στην Αττική.
Που θα κρατήσει μέχρι πότε αυτό?
Μέχρι αργά το απόγευμα θα
έλεγα. Και μετά φεύγει.
Και μετά φεύγει ακριβώς. Θα έχει κρύο και αύριο και στη συνέχεια ανέβει η θερμοκρασία. Θα πέφτουν σε σιγά και άνεμοι.
Πώς θα είναι η εβδομάδα? Η εβδομάδα τι καιρό βλέπετε?
Μετά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή αυτή η πτώση, αν θέλετε, η οποία είναι αρκετά σημαντική, πάνω από 10 βαθμούς σχετικά με χθες.
Ναι.
Θα ακολουθηθεί από και αύριο θα έχει αρκετό κρύο. Έτσι. Από την Πέμπτη όμως, άμα είστε κανονικά, και Παρασκευή, Σάββατο φαίνεται να ανεβαίνει αρκετά ψηλά.
Ναι.
Επομένως, θα έλεγα ότι δεν θα έχουμε τουλάχιστον χιονιά μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν έτσι κοντά στα κανονικά. μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ακριβώς. Ίσως με κάποιες βροχές βέβαια, όχι όμως δεν φαίνεται ότι είναι κάτι ιδιαίτερα έντονο μέχρι τα μέσα εβδομάδας, από εκεί και μετά φαίνεται κάτι πιο έντονο στα τέλη της επόμενης, αλλά έχουμε ξεφύγει πια χρονικά πάρα πολύ, οπότε δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε.
Α, αυτό να το κρατήσουμε όμως, μας λέτε.
Εντάξει, είναι λίγο νωρίς όμως.
Προφανώς, προφανώς, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε.
Και το κρύο που θα έχουμε αύριο, χωρίς φαινόμενο όμως, και με ξεσένες στην ανέμονα, από την Πέμπτη την ανεβαίνει, από το Κύριακο θα έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Από Δευτέρα θα επανέλθει στα κανονικά και υπάρχει μια τάση έτσι για βροχές από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Θα τα δούμε ένα-ένα με τις σειρά.
Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Ακριβώς. Κύριε Λαγουβάρδο, σας ευχαριστώ.
Τώρα λίγο προσοχή ακόμα, αλλά σας είπα σε συγκεκριμένα σημεία.
Ναι, σας ευχαριστώ. Και χειμώνα έχουμε, καλά. Εντάξει. Ναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαγουβάρδο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, why? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Century keeps bringing you down. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λες τώρα εσύ, Βασίλη, τι δεν... Ότι τι, ή το έκανε επίτηδες ή είναι εκτός πραγματικότητας ο κύριος Δούκας. Ναι, διαλέγουμε και παίρνουμε. Ο καθένας ας σκεφτεί λίγο τα πράγματα και ας καταλήξει σε αυτό. Πάντως αυτό που έχει αρχίσει να γράφεται ότι εν πάση περιπτώσει ο κύριος Πέτρος Δούκας ήταν ένας άνθρωπος που τον χαρακτηρίζουν οι πολιτικές γκάφες. Δεν θα το υιοθετήσω. Γεια σας κύριε Αργυρίου, ναι οι αυξήσεις είναι εδώ, έχουν έρθει, τις έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει μια χαρά, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που κάναμε την συζήτηση με τον κύριο Χριστοδουλάκη που είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει εξαιρετικά καλά τα της οικονομίας. Ναι, το ψωμάκι ακρίβεινε και δεν είναι μόνο το ψωμάκι. Όσοι πηγαίνουμε και ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσα χρήματα δίναμε και πόσα δίνουμε για τα ίδια προϊόντα. Δεν θα βάλω σε αυτά τα της θέρμανσης με όποιον τρόπο, κύριε Αργυρίου, ούτε τα της ΔΕΗ. Ναι.
Μέσα από τα χείλη με ρεύει αγάπη θεριά.
Γεια σας κύριε Μίτσο, κύριε Ατζίδη. Πολλά θα ακούσουμε, δεν είναι θέμα. Κάθε φορά που δημιουργείται κάτι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι πρόθυμοι να μιλήσουν χωρίς να βουτήξουν τη γλώσσα στο μυαλό. Γεια σας κύριε Βασιλιάδη. Στον Πέτρο επίσης καλό μεσημέρι στην Κρήτη. Στο φίλο ακροατή που λέει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πυρηνικά όπλα του Σαντάμ, οι διώξεις του ίδιου αμερικανικού προπαγανδιστικού διηγήματος. Καλά, να είχαμε να λέμε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους σας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, για χαρά σας.
Πώς νίκησα, κοίταμε τις ενοχές μου και ήρθα σε σένα τόσο κοντά. Ρίξε με στο βυθό σου, έλα ρίξε με. Είναι φορές που η αγάπη βουτάει στα βαθιά. Μένει, δυο νικητές χαμένοι. Δεν είναι ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι. Πέτα τα όπλα σου.